Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի մասին։ Երևանը հերքում է կրակոցների մասին, Բաքվի հերթական պնդումը լռում Բաքվի հերթական կրակոցների մասին։ Վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում երկրորդ մահվան դեպքը բանակում ոչ մարտական պայմաններում։ Հայհոյան քաշքշուկ բղավոցներ, փոխադարձ կոշտ մեղադրանքներ խորհրդարանում։ Հայաստանի ազգային արխիվը դավաճանության և լրտեսության հոդվածներով քրեական գործի կիզակետում։ Միջազգային թեմաներ, Սաուդյան Արաբիայում առաջին անգամ հանդիպել են Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Սիրիայի ժամանակավոր ղեկավարը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածած տեղեկությունը, որի համաձայն հայկական ուժերն իբր 3 երեկոյան կրակ են բացել սահմանի արևելյան և հարավարևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանը պատրաստ է առանց հապաղման առաջ շարժվել Ադրբեջանի հետ համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման ուղղությամբ։ Այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նստաշրջանի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Պաշտոնական Բաքուն կոչ է անում Դելին ուշադիր լինել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում, որոնք այժմ փխրուն վիճակում են։ Այսօր Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Յալչին Ռաֆիևը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի պարագայում մենք շատ մոտ ենք այդ երկրների միջև առկա հակամարտության վերջնական կարգավորման, ամերիկյան պահպանողական Բրեյդբարտ կայքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր արվելքի հարցերով հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը դադարեցնում է իր աշխատանքն Ադրբեջանի տարածքում, այս մասին հաղորդել է Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը վկայակոչելով կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով ներկայացուցիչ Իրինա Մազուրին։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքի Ռիադում այսօր կայացել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարայի բանակցությունները, դրանց շեմին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ պատրաստվում է չեղարկել Սիրիայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները։ Ես ցանկանում եմ գործարկել Իրանի հետ, այսօր Ռիադում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, հավելելով Թեհրանի հետ համաձայնության ձեռք բերման համար, սակայն Իրանը պետք է այլևս չաջակցի ահաբեկչությանը և զերծ մնա միջուկային զենքի ստեղծումից, նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Այդ նույն ելույթում Թրամփը նաև հայտարարել է, որ Իրանը մեջբերում մերձավոր արևելքի ամենաապակառուցողական ուժն է, հակադարձելով դրան Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին այսօր նշել է, ցավալի է, որ Թրամփն անտեսում է Իսրայելի սպառնալիքներն ու կատարած հանցագործությունները, փոխարենը Իրանն է որակում որպես սպառնալիք։ Եվրամիությունը համաձայնեցրել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 17-րդ փաթեթն, այսօր Փարիզում հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն։ Պատժամիջոցների թիրախում է հայտնվելու ռուսական նավթամթերք տեղափոխող 200 տանկերներից կազմված, այսպես կոչված ստվերային նավատորմը, տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը վաղը Ստամբուլում կսպասի ուկրաինական պատվիրակության անդամներին, ինչպես և մայիսի 11-ին հայտարարել էր նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, չհստակեցնելով, սակայն, բանակցություններին ռուսական մասնակցության ձևաչափը, ուկրաինական կողմը ևս չի հստակեցնում այս հարցը, հայտնի է միայն, որ Վլադիմիր Զելենսկին վաղը Ստամբուլում կլինի։ Ռուսաստանի հայտնի իրավապաշտպան ընտրությունների դիտարկմամբ զբաղվող Գոլոս կազմակերպության ղեկավար Գրիգորի Մելքոնյանցը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման։ Մոսկովյան դատարանը Գոլոսի ղեկավարին մեղավոր է ճանաչել անցանկալի կազմակերպության հետ համագործակցության համար։ Եվ Գերմանիան կօգտագործի իր դրամադրության տակ եղած բոլոր անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները, երկրի զինված ուժերը Եվրոպայում կոնվենցիոնալ սպառազինությամբ զինված ուժեղագույն բանակը վերածելու համար։ Այսօր Բեռլինում նրա նշանակ կառավարության առաջին նիստի ժամանակ հայտարարել է դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Հարություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, հաղորդումը կրկին սահմանային իրավիճակից սկսենք և մինչ շաբաթներ շարունակ հայկական կողմը հետևողականորեն պնդում էր, թե Ադրբեջանի զինուժն ընդամենը մի քանի անգամ է թիրախային խախտել հրադադարի ռեժիմը, Բաքուն շարունակում է հայկական բանակին մեղադրել իր դիրքերը գնդակոծելու մեջ։ Երեք ոչ միայն Սյունիքի, այլև Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից են նահազանգել ադրբեջանական կրակոցների մասին, ընդ որում բնակիչները մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում երեք պատմում էին, որ Ադրբեջանը բացի գիշերային ժամերից նաև ցերեկն է սկսել կրակել, իսկ կրակոցներն էլ ուղեկցվում են ադրբեջանական պահանջներով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար փոխել սահմանադրությունը, գնալ ՀՀԿ Միսկի խմբի լուծարման։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Առավոտյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց ադրբեջանական հերթական մեղադրանքը, թե հայկական զինուժը Գորիսի և Ճամբարակի ուղություններով տեղակայված դիրքերից 3-3-ան մինչև 21:30-45 րոպե հրաձգային զենքերից պարբերաբար կրակ է բացել ադրբեջանական ստորաբաժանումների ուղությամբ։ Բաքուն պնդել է, իրենք պատասխան գործողություններ են ձեռնարկել։ Ադրբեջանական կրակոցների մասին, սակայն, Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը չի հաղորդել։ Իսկ Սյունիքի մարզի Ամերց Խնածախ և Խոզնավար գյուղերում ադրբեջանական կրակոցները լսել են երեկոյան 10-ին, կապվեցին Խոզնավարի գյուղապետ Վահան Զաքարյանի հետ։
Թեթև 10-ին։
Իսկ դրանից հետո չի շարունակվել էլի տենց ուժգնությամբ վնասներ։
Չէ։
Վնաս բան չկա։
Չէ։
Խնածախի բնակիչներից մեկը չներկայանալու պայմանով պատմեց, որ երեկոյան 10-ից բացի նաև Լուսադեմին 4:30 են ադրբեջանցիները կրակել, իսկ հայկական կողմից ըստ սյունեցիների պատասխան չի եղել։
Երեկը 10-ին են կրակել, 10:20-ի փոխարեն, 4:30-ը, 4:30-ը մի քիչ շատ է եղել, 10-ը մի քիչ հեռվից է եղել, որ ալինում թեթև, որ ալինում շատ են կրակում, բայց այս մի երկ օրա մի քիչ թեթև է։ Մերոնք չեն անում, որ լարվածություն չլինի, կուլտուրություն չկա։
Ադրբեջանցիները Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Տավուշի բնակավայրերի ուղությամբ տարբեր պարբերականությամբ սկսեցին կրակել խաղաղության պայմանագրի նախագիծը համաձայնեցնելուց հետո։ Զուգահեռ Երևանին են մեղադրում իրենց դիրքերը թիրախավորելու մեջ, շուտով 2 ամիսը կլրանա։ Այդ կրակոցներն ուղեկցվում են ադրբեջանական պահանջներով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար փոխել սահմանադրությունը, գնալ Մինսկի խմբի լուծարման։ Այս իրավիճակում իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանի սպասելիքը հայ ժողովրդի
Ես հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը շատ ամուր նյարդեր ունի և չի տրվի ադրբեջանական սադրանքներին, որովհետև այդ կրակոցները նաև նպատակ են հետապնդում խաթարել հանրային անդորը մեր հասարակության մեջ։
Խորհրդանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը նաև ադրբեջանական այս կրակոցներն է համարում վառապացույց, որ իշխանության խոստացած խաղաղության օրակարգը տապալվել է։
Խաղաղության դարաշրջան կոնցեպտը, որի մասին որ խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը, հոդս ացնել, ոչ միայն կրակում են Սյունիքի մարզում, Եղարքունիքում, այլ նաև վերջերս շատացել են կրակոցները Տավուշի մարզում, իշխանությունները իմիտացիա ստեղծում, որ իբր Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություններ ունի, իբր Ադրբեջանն էլ խաղաղություն ուզում, Ադրբեջանը խաղաղություն չի ուզում, Ադրբեջանը մաքսիմում ուզում է պոկել Հայաստանի Հանրապետություն, ինչքան հնարավոր է տարածներ, քանի սրանք են իշխանության։
Ադրբեջանական կրակոցների թիրախում այս 2 ամսվա մեջ նաև բնակելի տներ և Խնածախի մշակույթի տունը հայտնվեցին։ Երևանը 2 պնդում արեց քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորումից հետո, կոչ արեցին ադրբեջանցիներին հետաքննել գնդակոցման դեպքերն ու տալ հրապարակային պարզաբանումներ։ Նաև պատրաստակամություն հայտնեցին հետաքննել հայկական կրակոցների մասին ադրբեջանական պնդումները, եթե Բաքուն Երևանին փաստեր տրամադրի։
Ադրբեջանը մեզ ինչ տվյալները փոխանցել է։
Ըստ իրենց խախտումների վերաբերյալ, եւ մենք հետաքննություն ենք կատարել դրանց մասին։
Եվ ինչ է պարզվել։
Եվ պարզել է, որ ընդհանուր առմամբ այդպիսի խախտումներ չեն եղել։
Անցած շաբաթ պարզվեց, որ տվյալների փոխանակում եղել է, բայց ինչպես հասկացանք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունից, եթե Երևանը հրադադարի խախտման Բաքվի պնդումների վերաբերյալ հետաքննություն արել է, փոխանցել դրանց արդյունքները ադրբեջանական կողմին, ապա Սյունիքի բնակելի տները թիրախավորելու վերաբերյալ հետաքննության Երևանի ակնկալիքները գոնե անցած շաբաթավերջի տվյալներով անարձագանք են մնացել։
Հայաստանը խնդրել է դիվանագիտական ճանապարհով տվյալներ տրամադրել խախտումների վերաբերյալ, որոնց մասին Ադրբեջանը հայտարարում է, նրանց մասին հետաքննություն է կատարել Հայաստանը եւ փոխանցել է Ադրբեջանին բոլոր միջադեպերի վերաբերյալ։ Իսկ Հայաստանի հայտարարած խախտումների վերաբերյալ, որ Ադրբեջանն է խախտումներ կատարել, դրանց վերաբերյալ Հայաստանը տվյալներ է փոխանցել Ադրբեջանին եւ ակնկալում է մանրամասն հետաքննություն դրանց վերաբերյալ։
Իսկ կողմերի փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին Վաշինգտոնից լավատեսական ակնկալիք հնչեց։
Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պարագայում մենք շատ մոտ ենք այդ երկրների միջև արկահակամարտության վերջնական կարգավորմանը։
Այս հայտարարության հեղինակը ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկովն է։ Անցած շաբաթ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում լավ նորությունները չէր բացառել Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ժամեր անց նրա ադրբեջանցի գործընկերը վերահաստատեց Բաքվի նախապայմանները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հերթական մահն է գրանցվել զինված ուժերում, զինծառայողը մահացել է հոսանքազրկման հետևանքով, հաղորդել էր ռազմական գերատեսչությունն առանց ավելյալ մանրամասների։ Վերջին երեք շաբաթվա ընթացքում երկրորդ դեպքն է, որ զինծառայող է մահանում ոչ մարտական պայմաններում։ Երեք խորհրդարանում մարդու իրավունքների պաշտպանն էր անդրադարձել բանակում խաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերին և ընդգծել, որ դրանց մեծ մասի պատճառները ոչ կանոնադրային հարաբերություններն են։ Մի փաստ, որը հայտնի էր մինչ այդ էլ, բայց ինչպես իրավապաշտպաններն են պնդում, դրա դեմ պետության պայքարը և առհասարակ բանակում զինծառայողի կյանքի իրավունքի պաշտպանության ուղված ջանքերը բավարար չեն։ Նարին Աղալեչյանն է շարունակում.
Դժբախտ դեպք տեղ ունեցավ։ Գյուղը քիչ է նաև ռայոնն է, ապարան, մեզ ցավը ապրում։
Արագածոտնի մարզի Վարդենուտի գյուղապետ Կամո Սահակյանն է պատմում, խոշորացված ողջ համայնքն է սգում երեք բանակում մահացած ժամկետային զինծառայող Կարեն Ավետիսյանի մահը։ Պաշտոնական հաղորդագրությամբ երեք առավոտյան դեռևս չպարզված հանգամանքներում հոսանքահարման հետևանքով է մահացել զինվորը։ Նա ընտանիքի միակ տղան էր, անչափահաս քույր ունի։
Ընդունվել էր ֆիզկուլտ ինստիտուտ մարզական լրագրող։ Ընդունելուց հետո գնաց բանակ, ուրիշ դժվարությունը պատահեց։ Չափված, ձևաց, խելացի շնորհքով մարդիկ են աշխատող, ստեղծող, արարող։
Պաշտպանության նախարարությունը տարեսկզբից մինչև այսօր բանակում զինվորների մահվան 4 դեպքի մասին է հաղորդել։ Քնչական կոմիտեից էլ փոխանցեցին։ Այդ 4 դեպքերով քրեական գործեր են հարուցվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, սակայն, ոչ թե 4, այլ 7 զինծառայողի մահվան մասին տվյալներ ունի։ Գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանն ասում է, 7-ն էլ մահացել են խաղաղ պայմաններում։
3 դեպքի մասին պաշտոնապես հաղորդագրություն չի տարածվել։ Մենք դրանց մասին իմացել ենք պաշտոնական կառույցներին հարցման արդյունքում։ Այդ 3 դեպքերից 2-ը առողջական խնդիրների հետևանքով են, 1 դեպքը ավտովթարի հետևանքով մահվան դեպք է։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով նախորդ տարի 40 զինծառայողի մահվան դեպք է արձանագրվել։ Նրանցից միայն 4-ն են հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով զոհվել։ 36-ը մահացել են ոչ մարտական պայմաններում։ Թեև նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի համեմատ ըստ իրավապաշտպանի բանակում մահվան դեպքերը նվազել են, այդուհանդերձ Մովսեսյանը համոզված է, ոչ կանոնադրական հարաբերությունները դեռ լուրջ խնդիր են մնում բանակում։
Շարունակվում են բաց վերաբերմունքի դեպքերը զինված ուժերում, որոնք հանգեցնում են ինքնասպանության կամ սպանության դեպքերի, կոնկրետ այս տարի 2 դեպքում ինքնասպանություն, մտահոգիչ և խնդրահարույց է հենց այդ փաստը, որ չեն նվազում ոչ մարտական պայմաններով մահվան դեպքերը, այդ թվում նաև սպանություն և ինքնասպանություն որակված մահվան դեպքերը։
Իրավապաշտպաններից բացի 3 նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյան ներազգային ժողովի ամբիոնից մտահոգիչ համարել խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը։
Ցավոք պետք է նշեմ, որ մենք շարունակում ենք դեռևս ոչ մարտական խաղաղ պայմաններում ունենալ զինված ուժերում մահվան դեպքեր, որոնք ունեն, ես վստահ եմ, խորքային պատճառներ, եւ այդ խորքային պատճառները միանշանակ պետք է շատ լուրջ ոչ թե պարզապես վերլուծության ենթարկվեն, այլ նաև հայեցակարգային լուծումներ պետք է տրվեն այս խնդիրներից խուսափելու համար, այդ թվում պատասխանատու անձանց պատասխանատվության անխուսափելիությունը երաշխավորելու արդյունքում։
Քնչական կոմիտեի հաղորդած զինծառայողների մահվան 4 դեպքից միայն մեկով կալանավորված կա։ Նա ժամկետային զինծառայող է։ Թե կոնկրետ ո՞ր դեպքի մասին է խոսքը, կոմիտեից չեն մանրամասնում։ Իրավապաշտպան Նազալի Մովսիսյանն ասում է, խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների հարազատները հիմնականում չեն ընդունում պաշտոնական վարկածները։
Նախկինում շատ ավելի հաճախ հանդիպող եւ ներկայում ես որոշ դեպքերում նորից հանդիպող պրակտիկա է, երբ ցնողները համաձայն չեն ինքնասպանություն որակման հետ, կարծում են, որ դեպքը տեղի ունեցել սպանության հետևանքով, իհարկե հիմնվելով այն ինֆորմացիայի դիտարայության ընթացքում դարայողների հետ հարաբերությունների, վատ վերաբերմունքի դեպքերի, հա, հիմնականում կասկածները առաջանում են դրանից։ Նախորդ տարվանից մենք ունենք երկու դեպք, որոնցով զբաղվում ենք։ Մեկ դեպքում է, որ դինտարայողի հարազատները ենթադրում են, հավանական է, որ ինքնասպանություն է, սակայն այստեղ այլ հանգամանքներ կան, թե ինչն է դրդել դինտարայողին ինքնասպանության, որովհետև թե քրեական բարքերը, որոնք չեն վերանում զինված ուժերում, թե դինտարայողների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի սպառնալիքի դրսևորումները, բնականաբար սրանք այն հանգամանքներն են, որոնք կարող են հանգեցնել ինքնասպանության և անհամաձայնություն ծնողների, սրա հետ է, որ զինված ուժերում չկա հստակ վերահսկողություն։
Սյունիքի մարզի զորամասերից մեկում էր ծառայում Կամոս Ահագյանը, տուն պետք է վերադառնար հաջորդ տարի։ Ապագա սպորտային լրագրող ըստ գյուղապետի օրինակելի վարք է դրսևորել ծառայության ընթացքում, բազմաթիվ պատվոգրեր ուներ։ Նրա մահվան դեպքով հարուցվել է քրեական գործ զինվորական պաշտոնական անփութության հոդվածով։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, նախաքննությունը շարունակվում է, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարան տեղափոխվենք, որտեղ այսօրվա նիստն էլ վերածվեց 8-րդ գումարման ազգային ժողովի համար արդեն սովորական դարձած հրմշտոցի, քաշքշոցների, հայհոյանք ու փոխադարձ մեղադրանքներ էին փոխանակում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի և Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորները, ընդդիմադիրների կոռուպցիոն մեղադրանքներին ի պատասխան իշխանականները սովորության նախկիններին ու նրանց վերագրվող պատկառելի ունեցվածքն են մատնացույցանում այս անգամ, բանը թեև չհասավ բռունցքների, սակայն սեռական բնույթի հայհոյանքների պակաս չկար Հայաստանի թիվ 1 ամբիոնից և ընտրական տարին դեռ չի էլ մեկնարկել։ Շարունակությունը Աննի Օհանյանի ռեպորտաժում։
Հայհոյան քաշքշուկ բղավոցներ ու փոխադարձ գոշ մեղադրանքներ ազգային ժողովում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ունդիմադիր Հայաստան խմբակցությունների մարտի 1-ի իրական մեղավորների փնտրտուքի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության Արցախը հանձնելու ու ապորինի հարստանալու փոխադարձ մեղադրանքները այսօր հրմշտոցի պատճառ դարձան։
Հանգիստ!
Ամբողջ քարորիայի ընթացքում իշխանություն ընդդիմություն խայթոսների պակաս չզգացվեց։ Այսօր էլ իշխող ուժի պատգամավոր Արուսակ Ջուրհակյանը թվարկեց Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին պատկանող ունեցվածքը, որը դատախազությունը որպես ապօրինի գույք վիճարկում է։ Ջուրհակյանը հորդորեց կոռուպցիայի մասին հարցերը հղել Ռոբերտ Քոչարյանի պատգամավոր որդուն Լևոն Քոչարյանին։ Երեք ընդդիմադիրները տարբեր օղակներով գործող իշխանություններին վերագրվող կոռուպցիոն դրվագների մասին էին հարցեր տալիս։
Ձեր խոսքերը արժանահավատ չեն, գուցե նրանք փոքրինչ արժանահավատ լինեին, եթե գետ մեկ անգամ դուք պտտվեիք և այս հատվածի վերջին շարքում նստող մեր հարգաժան գործընկերոջը, նույն ինքը սիրելի առաջնորդի որդուն, ասեիք, փոքրիկ իշխան, սովորեցրու ինձ 22 տարեկանում 1,74,000,000 դրամ արժողությամբ ապահովագրական խոշոր բիզնեսի վերահսկող բաժնեմասի ձեռքբերող դառնալու արվեստը։
Լևոն Քոչարյանն արձագանքեց ու հայտարարեց, թե իրենց ընտանիքին պատկանող ամեն լումը հիմնավորված է։ Ընդդիմադիր պատգամավորը իր ելույթում հիշեցրեց նաև անցած շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ միջադեպը։
Եթե նկատել եք, օրինակ, արդեն նա այդքան այդ ճղաձգումների մեջ չի հայտնում, երբ նրան անվանում են թուր կամ դավաճան, իմ ընդդիմադիր գործընկերներին նայելով ասում է համբալներ։ Հիմա հաջորդ օրին կգնաց Մոսկվա, եթե չեմ սխալվում, ինձ հետաքրքիր է, դուք ինքը նայել եք այդ տեսանյութերը, հիմա ով է համբալել է, կամ Ալեն Սիմոնյանը, որ իմ կին գործընկերոջը, ասում է դուրս կշպրտեմ դահլիճից, Ալեն Սիմոնյանը թող իմանա, որ ու ուշադրի լինի, երբ որ Իրան դուրս շպրտեմ են տեղից, բարձրան նստած շատ ցավոտարներ։
Պատգամավոր Քոչարյանը նախագահների հետ բանավիճելու Փաշինյանի հրավերից էլ խոսեց ու պարզաբանեց, թե ինչու է հայրը մերժում այն։
Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ խելքը գլխին մարդը չի գալու, չի բանավիճելու, որովհետև ու դրանով ուզում է ցույց տալ, որ այ տեսեք, եթե չեն գալիս, ուրեմն ես ճիշտ եմ։ Այսինքն դուք լուրջ մտածում եք, որ օրինակ հայրս, ով 2008 թվականից նախագահ չի հանդիսացել, պետք է գա եւ բանավիճի նրա շուրջ, թե 2023-ին Արցախով հանձնել։ Լավ, սա դուք լուրջ եք համարում։ Կամ այսինքն լուրջ մտածում եք, որ 30 տարի բոլորը բանակցում էին Արցախը տալու հետ կապված, բայց այ մենակ հանճարեղ Նիկոլ Փաշինյանն է դահաճողվել։ Արցախ տալու համար ընդամենը պետք էր անել այն, ինչ դուք արել եք՝ ճանաչել այն ադրբեջանի կազմը։
Չլռեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն ու դարձյալ Ռոբերտ Քոչարյանին ու ընտանիքին հիշեց.
Այդ տղան էլ դու չապրել, դու ճանաչի, ալա այդ տղա։ Ուրեմն դու լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում, ալա Լևոն։ Ալա Լևոն, լսի, ես քեզ նստի տեղը, դու լսի ինչ եմ ասում։ Ես լքտի ուսնա։ Հանգստացեք միա։ Լրություն, լրություն, հարգելի գործընկեր, լրություն դալիչում։ Լրություն դալիչում։ Լրություն դալիչում։ Ուրեմն ասում եք, թե մարդիկ ինչ են ասում։ Ասեմ, թե մարդիկ ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Մարդիկ ասում են հայրը թուրք է։ Բայց մենք երբեք տես բան ստեղից չենք ասում։ Չենք ասում տես բան ստեղից, բայց ասում են, որ հայրը թուրք է։ Անունդել են ասում։ Ասում են, ան հայրենիք դավաճան են դրանք, Արցախը լքել են։ Պատերազմական վիճակում Արցախը թողել են, ընտանիքով թողե գնացել են։
Հանգիստ նստելու հորդորներին ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանությունը չեն թարգվեց, սկսվեց հրմշտոց ու բղավոցներ։ Իրավիճակն այնքան թեժացավ, որ Լևոն Քոչարյանը սեռական բնույթի հայհոյան քնչեցրեց իր պապին թուրք ասողներին։ Բանը նախորդ անգամվա նման ձեռնամարտի չհասավ։ Փոխարենը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռումեն Ռուբինյանը, որը ներկա չէր միջադեպին, ավելի ուշ կրկին հիշեցրեց Քոչարյանի ընտանիքի ունեցվածքը, անդրադարձավ քաշքշոցին եւ որակումներ տվեց։
Սա գիտեք ինձ ինչ հիշացրեց, այն տենց արքետիպային հերոս կա, է, հայկական մշակույթի մեջ։ Կներեք արտահայտությանս համար Պորչի Լակոտ։ Դա Գոր Վարդանյանի կինոներում, օրինակ, իմ շատ սիրելի։ Շատ հաճախ լինում է, որ ասենք մի հատ ինչ-որ օլիգարխի, հարուստի, ոչ այդքան լավ դաստիարակված որդի, ինքը համարում է, որ ինքը ամեն ինչից վեր է, գալիս բերանը շաղ է տալիս, հետո իր թիկնազորը ասես գալիս ու սկսում է պաշտպանել իրան, ուղղակի այս դեպքում, որպես թիկնազոր հանդես էր գալիս Ռոբերտ Քոչարյանի անձնական օգտագործման Հայաստան խմբակցությունը։
Իշխանականներից Արսեն Թորոսյանն ավելի հեռու գնաց ու Լևոն Քոչարյանի հայհոյանքին ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից հայհոյանքով պատասխանեց։
Ով մեզ, ինձ, իմ թիմակիցներին կամ որևէ այլ մարդու, ասի թուրք, որպես հայհոյանք, դրա մերն էլ։
Իշխանության հողը ոտքերի տակից գնում է, իրենք դա քաջ գիտակցում են, հանդիմադիր Գեղամանուկյանի գնահատականն է իշխանության հայտարարություններին։
Մենք ենք քեզ երկրում ապրում, մենք ենք գողի վրա քայլում, ամեն քայլափոխ են հայհոյանքը, որ իրենք տալիս են, հայհոյանք են տալիս, ոչ թե քննադատում են, ոչ թե դատապարտում են, այլոց հասել է ատելության, որ չեն ուզում Նիկոլ Փաշինյան անունը լսել։
Միջադեպից հետո հանդիմադիրները լքել էին նիստերի դահլիճը, իշխանության մյուս ներկայացուցիչների ելույթները նույն ոգով էին։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիրների նաց պատվալ լցնելու վարչապետ Փաշինյանի սպառնալիքներից հաշված օրեր անց անդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի զինվորական որդու գործը ուղարկվեց դատարան։ Մեղադրանքը ԼԼԹՓ-ի օպերացիայի ձախողումն է, Արթուր Օհանյանը մեղադրվում է անփույթ վերաբերմունքի համար, ինչը ծանր հետևանքներ է առաջացրել ըստ իրավապահների։ Իդեպ 2021 թվականի ապրիլին վարչապետ Փաշինյանը անդրադառնալով Ջաբրայիլի հատվածում ԼԼԹՓ-ի բարձունքը հետ գրավելու օպերացիային խոստովանել է, որ հարցի շուրջ քննարկումներին ինքն էլ է ներկա եղել, բայց պնդել է ընդամենը մոդերացիա է արել խոսակցությունը և սեփական կարծիք չի հայտնել։ Իսկ ովքեր են պլանավորել այդ գործողությունը, ում հրամանն է կատարել կրտսեր Օհանյանը և ովքեր են նրա հետ, Ամբաստանյալի աթոռին Շողիկ Գաստյանը կպատմի։
Առաջինը դու պետք է գնաս ու դու կգնաս։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի միջև նախորդ շաբաթեղի ունեցած աղմկահարույց այս միջադեպից մեկ շաբաթ էլ չանցած դատախազությունը հաղորդեց։ Օհանյանի որդու վերաբերյալ քրեական գործն ուղարկվել է դատարան։ Գործն առնչվում է 44-օրյա պատերազմի դրվագներից մեկին, որը հայտնի է որպես ԼԼԹՊ-ի օպերացիա։ Առանցքային մեղադրյալը Սեյրան Օհանյանի որդի Արթուր Օհանյանն է։ Ըստ դատախազության պաշտպանության նախկին նախարարի որդին զախողել է ԼԼԹՊ օպերացիան։ Գնդապետ Օհանյանին պատերազմի օրերին պաշտպանության բանակի հրամանատարը հանձնարարել է հարցակման անցնել Հորադիզի արևմտյան Եզրլեր Լյալյա Իլյագիի ուղությամբ և վերականգնել ճեղքված բնագիծը։ Օհանյանը իրավապահների հակահարցակման ժամանակ չի պահպանել զինծառայության կարգը և հրաժարվել է կատարել զինվորական պարտականությունները։
Արթուր Օհանյանի կողմից մարտական գործողությունների վարման կարգը ճիշտ չկատարելու, վատ ղեկավարման, ենթակա ստորաբաժանումների միջև փոխգործակցություն չապահովելու, խախտված երթակարգի, ուժերի ու միջոցների անկանոն բաշխման հակառակորդի հետ հանդիպելիս, ինչպես նաև մարտի ներգրավելուց հետո հետագա գործողությունների շրջանակը նախապես պլանավորած չլինելու հետևանքով, նրա հրամանատարությամբ գործող ստորաբաժանումները կարգադրությամբ սահմանված ելման շրջան են հասել և դեպի խնդրի կատարման վայր շարժվել, ինչպես նախանշված ժամի, այնպես էլ ռազմական տեխնիկայի ու անձնակազմի անհամեմատ քիչ քանակությամբ, ծախողելով տրված մարտական առաջադրանքը։
Գնդապետի հայրը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր ասաց. «Ոչ միայն այս այլ առհասարակ որևէ ռազմական օպերացիայի հրապարակային չի անդրադառնում, բայց եւ շեշտեց իր որդին հրաման է կատարել»։
Իմ որդին մասնակցել է այդ գործողություններին, որի ղեկավարումը ինքը չէ, իրականացրել, ինքը պարզապես մասնակցել է այդ հակահարվածին, ղեկավարումը իրականացվում է, կարծեմ, պաշտպանության բանակի հրամանատարը։
44-օրյա պատերազմի այդ փուլում Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը Ջալալ Հարությունյանն էր։ Նա սակայն մոտ 1.5 տարի առաջ ԼԼԹՊ-ի բարձունքը հետ գրավելու փորձի դրվագով արդարացվել էր։ Պարզվել էր, որ Հարությունյանը չէ որ տանուլ է տվել օպերացիան։ Սեյրան Օհանյանը այսօր խոսում էր առաջին հերթին ռազմաքաղաքական ղեկավարության պատասխանատվության մասին։
Առաջին հերթին հենց վերևից պետք է սկսվի, այն մակարդակից, որոնք որ ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատման արդյունքում են որոշումներ ընդունում և բանակին թիկունք կանգնում, բանակը համալրում, տարբեր տիպի համակողմանի ապահովման միջոցառումներ իրականացնում, նաև երկրի խորքում, որպեսզի բանակը կարողանա, ասենք, իր առջև դրված խնդիրը իրականացնի։ Ես նկատում եմ, որ կառավարությունն է, դա անվտանգության խորհուրդն է, դա օրենսդիր մարմինն է, դա գործադիրի բոլոր այն գերատեսչություններն են, ովքեր որ պաշտպանական քաղաքականության մեջ խնդիրներ ունեն։
ԼԼԹՊ-ն հետ գրավելու օպերացիային 2021-ին ազգային ժողովում անդրադարձել էր վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր հերքել, որ ինքը մասնակցել է քննարկումներին, բայց բարձունքը հետ գրավելու հրահանգ պնդում էր, թե չի տվել։
Հիմա էլ ասում են, բան, ես որոշում եմ կայացրել, որ այ Սերժ Սարգսյանը ԼԼԹՊ-ն հանձնել է, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, և այդ համատեքստում 700 զոհ է եղել։ Կատարյալ անհետ հետություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ։
Փաշինյանը այն ժամանակ մեղադրանքի սլակներն ուղղում էր դեպի Ջալալ Հարությունյանը։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը 44-օրյա պատերազմից հետո լռություն է պահպանում, անարձագանք թողնելով պատերազմի պարտության հարցում զինվորականներին ուղղված իշխանականների տարատեսակ մեղադրանքները։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորական Սեյրան Օհանյանը, որին Փաշինյանը անցած շաբաթ սպառնում էր ուղարկել ԱԱՀ պադվալ, այսօր պնդեց իր որդու նկատմամբ տեղի ունեցողը նաև իրեն ճնշելու համար է արվում։
Անձով պայմանավորված շատ բան եմ ես տեսնում, իհարկե տեսնում եմ, բայց ի տարբերություն, ասենք, շատ շատերի, ի տարբերություն որոշների, ես այդ պատասխանատվությունից երբևիցե չեմ խուսափում։ Ինչպես տեսնում եք, ես նախկինում եղել եմ պաշտոնյա, հիմա գտնում եմ Հայաստանում, ինտենսիվ մասնակցում եմ տարբեր դատական պրոցեսների, հարցաքննությունների և երբևիցե չեմ խուսափում ես եւ իմ որդին իմ հայրենիքից, մեր հայրենիքից ուրիշ տեղ գնալու տեղ չունեն։
Սեյրան Օհանյանի որդու Արթուր Օհանյանի խափանման միջոցը երկրից բացակայելու արգելքն է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ 44-օրյա պատերազմի ավարտին հաջորդած դեպքերին անդրադառնանք։ Նոյեմբերի 9-ի գիշերը զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու այն ժամանակ ազգային ժողովի պաշտոն, նախագահի պաշտոնն զբաղեցնող Արադ Միրզանին հարվածներ հասցնելու համար 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Արա Բադոյանը, գլխավոր դատախազությունը մտադիր է բողոքարկել այս վճիռը, պահանջելու ավելի խիստ պատիժ։ Նոյեմբերի 9-ի զանգվածային անկարգությունների քրեական գործի նախաքնությունը 4.5 տարի է շարունակվում է։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Մկրտչյանը 2 օր առաջ խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, թե բարձրաստիճան պաշտոնյային առնչվող այդ դրվագը իր առաջնահերթություններից է, խոստանալով առաջիկայում արդյունք։ Գանե Սարիբեկյանն է մանրամասնում։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի ծեցի գործով մեղադրյալներից Արա Բադոյանն այսօր դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման։ Բադոյանը մեղադրվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ազգային ժողովի նախագահ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, Բադոյանն էլ այդ գիշեր եղել կառավարական ամառանոցում, որից հետո Դեմիրճյան փողոց է գնացել ու միացել ազգային ժողովի այն ժամանակվա նախագահ Միրզոյանի ծեցին։ Արա Բադոյանը շուրջ 2 տարի կալանքի տակ էր, պատիժը կշարունակի ևս 1 տարի 11 ամիս։ Այս պահին նա ազատության մեջ է երկրից չբացակայելու պայմանով։ Նրա փաստաբան Մարս Պետավաքյանը հրաժարվեց մեկնաբանել դատարանի որոշումը։ Արդյոք մեղքը ընդունում է իր պաշտպանյալը։ Փաստաբանը փոխանցեց, թե վստահորդի թույլտվությունը չունի մեկնաբանություններ անելու համար։
Հավաստիացնում եմ, որ այդ գործը նաև մեր առաջնահերթություններից է և իմ անմիջական հսկողության ներքո է և իմ առաջնահերթություններից է և առաջիկայում դրանով արդյունք կունենանք։
Այս քրեական գործի մի մասն է անջատվել ու դատարան հասել, մյուս դրվագներով նախաքննությունը շարունակվում է։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը 2 օր առաջ խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, բարձրաստիճան պաշտոնյային առնչվող այս քրեական գործն իր առաջնահերթություններից է և խոստանում էր, որ առաջիկայում արդյունք կլինի։
Ներկայումս հավաստիացնում եմ, որ այս շաբաթ հենց հիմա նաև այդ գործով քնչական ստորաբաժանումը կատարումը պլանավորումը անհետաձգելի քնչական գործողություններ և շուտով արդյունքներ կունենանք, որովհետև ի պատիվ ազգային անվտանգության ծառայության բազմաթիվ անձանց չպարզաբանված անձանց արդեն նույնականացել ենք։ Հույս ունեմ, որ առաջիկայում, քանի որ նույնականացված անձանց վերաբերյալ արդեն բավականին տվյալներ ունենք, առաջիկայում արդյունք կունենանք։
Արարատ Միրզոյանի ծեցի գործով Թորգոմ Ասատրյանի դատավարությունը շարունակվում է։ Նա կալանավորված է ու մեղքը չի ընդունում։ Նրա փաստաբանը պնդում է, ոչ մի ապացույց չկա, որ իր պաշտպանյալը հարվածել է Միրզոյանին, տեսանյութերում էլ նա չի երևում։ Հիմնվել են բացառապես Արարատ Միրզոյանի ցուցմունքների վրա։
Միայն և միայն Արարատ Միրզոյանի ցուցմունքի վրա, որ նորից եմ ասում, ամբողջ նախաքանության ընթացքում մի բառ անգամ Թորգոմ Ասատրյանին ճանաչելու վերաբերյալ չի հայտնել, թվում է տեսանյութերը իրան ցույց տալուց հետո, ես եկել եմ դատարանում, ես սկսել եմ դատարանում ուղղակիորեն մեղադրանքի մեջ ինչ են նշած, կրկնել ավտոմատ կերպ։
2020-ի այս դեպքերը, որ զարգացան նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը ստորագրելուց հետո, իրավապահները 4.5 տարի է քննում են։ Թորգոմ Ասատրյանը կալանավորվել է դեպքից 2.5 տարի հետո։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը պնդում է, իր պաշտպանյալի մեղքը հաստատող որևէ ապացույց չկա։
Տեսանյութում այդպիսի դրվագ չկա, ոնց որ նկարագրում է պարոն Միրզյանը։ Երկրորդի հետ կապված, որ գետին ընկած, ասում է, տեսելա, թե ինչպես է Թորգոմ Ասատրյանը իրեն հարվածներ հասցնում, սա ևս ուղղակիորեն հակասում է տեսանյութի, որտեղ տեսանյութի մեջ հստակ երևում է, որ գետին ընկած մարդ ու դեմքի անմիջապես կոստյումով փակում են, ու այն ենթադրյալ անձը, որ դրանից հետո մոտիկ անում և սկսում է հարվածներ հասցնել գետին ընկածին, հիմա այդ հարվածները դիպչում են, թե չեն դիպչում դա հարցի կոմնա, բայց գետին ընկած անձի դեմքը կոստյումով փակ ինքը չէր կարող այդպիսի բան միշտ ցանկության դեպքում տեսնել։
Թորգոմ Ասատրյանը արևելյան մարտարվեստի վարպետ է, չեմպիոն քաղաքականության հետ կապ չունի, ասում է նրա պաշտպանը։ Նոյեմբերին գիշերը մասնակցել է իշխանության դեմ բողոքի ակցիաներին, բայց պաշտպանի պնդմամբ կոնկրետ դեպքի վայրում, որտեղ ծեցել են ազգային ժողովի նախագահին, չի եղել։
Ապացույցների բացակայության պայմաններում, որ մեղադրական դատական ակտ կայացնի և սպանության փորձի մեջ մեղավոր ճանաչի, ես չեմ զարմանա։ Որովհետև մեր դատական համակարգը սարսափելի ռեգրես է ապրում, անկախությունը դատական համակարգի կարելի ասել գրեթե վերանալու շեմին է կանգնած։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնել են, որ նոյեմբերի 9-ի զանգվածային անկարգությունների քրեական գործի նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլում վերջին շրջաններին և վերջին շաբաթներին շրջանառվող լուրեր ազգային արխիվի շուրջ քրեական գործընթացների մասին հաստատվում են, կառույցի մի խումբ աշխատակիցներ կասկածվում են լրտեսության մեջ և կծկտուր տեղեկություններից պարզ է դառնում, որ մեղադրանքի հիմքում ադրբեջանցիներին ինչ-որ արխիվային նյութերի փոխանցումն է։ Ոլորտի մասնագետները մինչդեռ պնդում են, ազգային արխիվում գաղտնի տեղեկություններ չեն պահվում, իսկ պահվող նյութերն էլ ցանկացած անձի, այդ թվում օտար պետության քաղաքացուն տրամադրելու պարտավորություն Հայաստանը ստանձնել է Եվրոպայի խորհրդի պահանջով, Նարա Բուղադարյանն է պատմում։
Դավաճանության ու լրտեսության հոդվածով քրեական գործի շրջանակներում ազգային արխիվի մի քանի աշխատակիցներ հայտնվել են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, նրանցից առնվազն մեկը մեղադրյալ է։ Մանրամասներ դեռ իրավապահները չեն հաղորդում, բայց հայտնի է, որ մեղադրանքի հիմքում ադրբեջանցիներին արխիվից որոշ տեղեկատվություն փոխանցելն է եղել։ Ինչ տեղեկություններ են փոխանցվել, ովում է փոխանցել, փոխանցված նյութերն ինչպես կարող էին վնասել Հայաստանի Հանրապետությանը, գործը քննող քնչական կոմիտեն չի բացահայտում։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ գործը հարուցվել է անցած ամիս, կամ մեկ մեղադրյալ, թե ով է նա, չեն հայտնում։ Ազատության այդ զրույցում մեղադրյալի փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանն ասաց, պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում, բայց ելնելով գործի հանգամանքներից ոչ նրա անունը հայտնեց, ոչ էլ մանրամասներ։
Կարող է խոսք լինել Հայաստանում բնակեցված ադրբեջանցիների մասին, որոնք բնակվել են 17-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին։
Չնայած իրավապահների ու փաստաբանների գաղտնապահությանը, ազատությանը հաջողվեց որոշ մանրամասներ ճշտել արխիվի նախկին տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանից։ Նա հաստատեց, որ իր արդեն նախկին տեղակալն ու ևս 4 հոգի են հայտնվել քրեական գործի կիզակետում։ Ներկայիս ղեկավարությունն էլ, չսպասելով քննության ավարտին, նրանց արդեն ազատել է աշխատանքից։ Դեպքն ըստ արխիվից 2020 թվականին հեռացած Վիրաբյանի իր պաշտոնավարման օրոք չի եղել։
Փորձված աշխատող էր, որ հիմա նրանց դուրս գալուց հետո էլ արխիվում փորձված աշխատող չկա։
Վիրաբյանը պնդում է, նրանցից և ոչ մեկը հանցագործություն չի արել, գաղտնի տեղեկատվություն չի տրամադրել հարևան երկրի ներկայացուցիչներին, քանի որ արխիվում գաղտնի տեղեկություններ չեն պահվում։ Արխիվը 17 տարի ղեկավարած Վիրաբյանի խոսքով, ազգային արխիվում 19-րդ դարում Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիների վերաբերյալ տեղեկություններ են միայն։
Նրանք բոլորը հրապարակված են գրքերով, օրինակ Ուղղաշյան օրացույց կա, Կովկասկի կալենդար, որտեղ գրված է գյուղը, ովքեր են ապրում մուսուլմաներ, հայեր, ռուսներ, մալականեր, բնակչության քանակ։ Ինտերնետում տեղադրված են 90-ական թվականներին Յուտայի մորմոները նկարել են 17-րդ դարի բոլոր մարդահամարները, և այսօր դրանք հասանելի են ինտերնետով։
Ըստ Վիրաբյանի, արխիվը պարտավոր է տեղեկություններ տրամադրել ցանկացած դիմողի, այդ թվում ադրբեջանի քաղաքացու, այս պահանջը Եվրոպայի խորհրդինն է։
Գոյություն ունի Եվրո խորհրդի նախարարների կոմիտեի հանձնարարությունը արխիվի մատչելիության մասին, որով Եվրո խորհրդի բոլոր երկրների արխիվները մատչելի են բոլոր երկրների քաղաքացուների համար։
Վիրաբյանն ասաց, որ իր ղեկավարման տարիներին ուղիղ ադրբեջանցիներից դիմումներ չի ստացել, փոխարենը Կարմիր Խաչի միջոցով 30 տարի առաջ Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիներ են դիմել անձնական փաստաթղթերի համար, օրինակ թոշակի հետ կապված աշխատանքային գործունեության։
Այդ հետևողները, այդ ցայնագրություն լսողները, այդ բանանողները, գրագրություններին հետևողները տեղյակ չեն եղել այդ մասին։
Բազմամյա նախկին տնօրենը հարցնում է, իրավապահները չգիտեին, որ արխիվում գաղտնի նշումով փաստաթղթեր չկան, հույս ունի, որ այս գործը շուտ կհանգուցալուծվի, իսկ նախկին գործընկերներն էլ քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին. Վաղը Ստամբուլում նախատեսված է Ուկրաինայի հարցով բանակցություններ, եւ մինչ այս պահը հայտնի չէ Ռուսաստանի նախագահը մտադիր է մասնակցել հանդիպմանը եւ կամ ով է գլխավորելու Ռուսաստանի անպատվիրակությունը։ Ռուսաստանի արյունալի պատերազմին 4-րդ տարին դիմակայող Ուկրաինայի նախագահը մինչ այդ պահանջում է Պուտինի մասնակցությունը, պնդելով, որ բացառապես նա է ռազմական գործողությունները դադարեցնելու որոշում կա ցնողը։ Վճռորոշ բանակցությունների օրակարգի մասնակիցների եւ ակնկալիքների մասին Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Ստամբուլում նախատեսված ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցություններին հաշված ժամեր են մնացել, սակայն Կրեմլը դեռ չի հայտնել, կգնա արդյոք Վլադիմիր Պուտինը Վլադիմիր Զելենսկու հետ բանակցելու։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն այսօր միայն ասել է, որ երկու երկրների միջև ուղիղ բանակցություններ անցկացնելու Պուտինի առաջարկը դեռ ուժի մեջ է։ Ռուսական պատվիրակությունը Ստամբուլում կսպասի ուկրաինացի գործընկերներին։ Դմիտրի Պեսկովը նաև բարձրաբանել է, թե ինչու Մոսկվան դեռ չի հրապարակել իր պատվիրակության կազմը։
Մենք կհրապարակենք ռուսական պատվիրակության կազմը, երբ ստանանք նախագահի համապատասխան հրահանգը, դեռ նման հրահանգ չի եղել։
Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան ուղերձում ասել է, որ իր թիմն ակտիվորեն պատրաստում է իր այցը, ապա հավելել՝ ամեն ինչ անում են, որ հանդիպումը կայանա, քանզի Պուտինից է կախված պատերազմի ելքը։ Եթե նա չգա հանդիպմանը, մեկը միշտ կապացուցի, որ չի ցանկանում ավարտել պատերազմը, ասել է նա։
Պուտինը Ռուսաստանում միակ մարդն է, որը որոշում է ամեն ինչ, ուստի նա է կարգավորելու հակամարտությունը, սա նրա պատերազմն է, հետևաբար բանակցությունները պետք է լինեն հենց նրա հետ։
Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էլ ասել է, որ Զելենսկին Թուրքիա կմեկնի, նույնիսկ եթե Պուտինը հրաժարվի ուղիղ շփումից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին չի բացառել, որ կգնա Ստամբուլ, սակայն չգիտի, Պուտինը կգնա թե ոչ։ Չգիտեմ, նա կգնա այնտեղ թե ոչ, եթե ես այնտեղ չլինեմ, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը, ով երեկ հաստատել էր, որ բանակցությունները մոդերացնելու նպատակով Թուրքիա կմեկնի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ամերիկագետ Ալեքսանդրա Ֆիլիպենկոն ազատության նստայիչ Եվրեմի հեռուստալիքի հետ զրույցում ասել է, որ Թրամփը ցանկանում է ճնշել Ռուսաստանին, որպեսզի Թուրքիային որևէ համաձայնություն ձեռք բերվի։ Քաղաքագետը թերահավատ է, որ Պուտինը կմեկնի Թուրքիա, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է։
Դժվար թե Պուտինը համարձակվի նման բան անել, Դոնալդ Թրամփը հենց դրան է սպասում, նա կարծում է, որ դա կդրթի Ռուսաստանին Ստամբուլում ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել կամ առնվազն բանակցություններ սկսել։
Ըստ քաղաքական մեկնաբան Ալեքսանդր Ֆրիդմանի, Կրեմլը դեռ չի հայտարարել Ստամբուլյան հանդիպմանն իր պատվիրակության կազմը, քանի որ ուղիղ բանակցելու Պուտինի առաջարկը իմպրովիզացիա էր, որին ուկրաինական կողմն արձագանքեց շատ արագ, և Մոսկվան հիմա չգիտի, թե ում ուղարկի։
Եվ հիմա Մոսկվան մտածում է, թե ինչպես արձագանքի դրան, քանի որ այլևս հաղթաթղթեր չկան, եւ ընդհանրապես ոչ մի խաղաթուղթ չի մնացել։ Չգնալը վատ տարբերակ է, գնալը եւ արդյունքի չհասնելը նույնպես։
Վաղվա զարգացումներին ընդառաջ Գերմանիայի կանցլերն արևմուտքին կոչ է արել Ուկրաինայի հարցում լինել միաբան եւ խոստացել ամեն ինչ անել դրա համար։ Ընտրվելուց հետո խորհրդարանում ունեցած առաջին ծավալուն ելույթում Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, արևմուտքի համար չպետք է ընդունելի լինի Կիևին պարտադրված խաղաղությունը, ոչ էլ ստատուս քվոն, քանզի միայն Ուկրաինայի ճակատագիրը չէ, որ կախված է այս սարսափելի պատերազմի
արդյունքից։
Այս պատերազմի արդյունքը կորոշի, թե արդյոք Եվրոպայում եւ աշխարհում կշարունակեն գերիշխել օրենքն ու կարգու կանոնը, թե կգերիշխեն բռնապետությունը, ռազմական ուժը եւ ամենաուժեղի ակնհայտ իրավունքը։
Militärische Gewalt und das nackte Recht des Stärkeren։
Մինչ Մոսկվան չի համաձայնում 30-օրյա հրադադարին, այսօր Եվրոպական Միությունը համաձայնեցրել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 17-րդ փաթեթը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը X-ում գրել է, որ դրանք վերաբերում են մարտադաշտում կիրառվող տեխնոլոգիաներին։ Պատժամիջոցների տակ կհայտնվի նաեւ ռուսական այսպես կոչված Տվերային նավատորմի եւս 189 նավ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սաուդյան Արաբիայում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների և Սիրիայի ղեկավարները, սա Դոնալդ Թրամփի և Ալ-Շաարայի առաջին հանդիպումն է, որին ընդառաջ Սպիտակ տան ղեկավարը չեղարկել է Սիրիայի դեմ մեկ տասնամյակ առաջ սահմանված պատժամիջոցները և խոստացել նոր էջ բացել երկկողմ հարաբերություններում։ Թեև ինչպես Սարամետյան աղբյուրներն են նշում, դաշնակից Իսրայելի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների ղեկավարին խնդրել էին շարունակել ճնշումները Դամասկոսի նկատմամբ, Հեղինե Բունյաթյան Սահակյանն է մանրամասնում։
Պատմական հանդիպում, որը կարող է դուրս բերել Սիրիան տասնյակներ ձգվող միջազգային մեկուսացումից, այսպես են արևմտյան լրատվամիջոցները նկարագրում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Սիրիայի ժամանակավոր առաջնորդ Ալ-Շարայի Ռիադում այսօր տեղի ունեցած բանակցությունները։ Հանդիպումը փակեր, տարածվել են միայն մի քանի լուսանկարներ, սակայն մինչ այդ արդեն Սպիտակ տան ղեկավարը շրջադարձային հայտարարություններ արել, խոստանալով նորից սկսել երկկողմ հարաբերություններում։
Մենք այժմ քննարկում ենք Սիրիայի նոր կառավարության հետ հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորությունը։ Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ Մոհամեդի եւ Թուրքիայի նախագահի հետ զրույցից հետո ես նաեւ հրահանգել եմ չեղարկել Սիրիայի դեմ պատժամիջոցները եւ նոր սկիզբ դնել նրանց հետ հարաբերություններում։
Թրամփի այս հայտարարությունը Սիրիայի քաղաքներում հրավառությամբ են ողջունել։ Շատերն են սա փրկողակ համարում 23.5 միլիոնանոց երկրում, որ վերջին տասնամյակում բսկտված էր ներքին ու արտաքին պատերազմներում եւ պատժամիջոցների պատճառով չէր կարող ներգրավել արտաքին ներդրումներ կամ միանալ համաշխարհային ֆինանսական համակարգին։
Գները կկայունանան եւ հիմա արդեն առավել հեշտ կլինի Սիրիայից դուրս դրսից Սիրիա փոխանցել նո առևտուրը։
عقوبات بنعكس ايجابيه كبيره للسبب
մենք մեկուսացված կտրված ենք ամեն ինչից, մեր ունեցած համակարգչային ծրագրերն անգամ արտոնագրված չեն, հիմա երբ պատժամիջոցները վերացվեն, մենք կարողանանք օգտվել էլեկտրոնային վճարումներից ու արցանց առևտրից, նախկինում այդ համակարգերին միանալ չէինք կարող։
Ընդ որում ավելի ուշ իսրայելական լրատվամիջոցները հողմանելով դիվանագիտական աղբյուրներին հաղորդեցին, որ անցած ամիս Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ վարչապետ Բենյամին Նետանյահու Նյաուն խնդրել է Թրամփին պահպանել ճնշումները Սիրիայի նկատմամբ։ Իսրայելում շարունակում են պնդել, թե ասադների տապալումից հետո Դամասկոսում իշխանության են եկել ջիհադիստները, որոնք կարող են նոր մարտահրավեր դառնալ պայթունավտանգ տարածաշրջանում։ Թրամփը, սակայն, փաստացի մերժեց Նեթանյահուին, նախապատվությունը տալով Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խնդրանքին, ով այսօր հեռախոսով էր միացել Ալ-Շարայի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպմանը։ Երկու առաջնորդների հանդիպումը արտարոց է նաև այլ պատճառներով։ Նախ անցած 25 տարում Սպիտակ տան ղեկավարը առաջին անգամ էր Սիրիայի ղեկավարի հետ դեմ-առ-դեմ բանակցում, մինչ այդ 2000 թվականին Բիլ Քլինթոնն էր հանդիպել Բաշար Ալ-Ասադի հոր Հաֆեզի հետ, բայց առավել կարևոր է Ալ-Շարայի անցյալը։ Սիրիայի իշխանության գալուց առաջ նա կապեր է ունեցել Ալ-Քայիդա ահաբեկչական խմբավորման հետ, ժամանակին եղել Միացյալ Նահանգների կողմից որոնվող ահաբեկիչների ցանկում եւ նույնիսկ մի քանի տարի անցկացրել ամերիկյան բանտում։ Այսօր նրա հետ Արճատև հանդիպումից հետո Դոնալդ Թրամփը ինքնաթիռում լրագրողներին ասել է, թե Ալ-Շարան երիտասարդ ու խիզախ առաջնորդ է, որը կարող է ոտքի կանգնեցնել երկիրը։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև կոչ է արել նրան կարգավորել հարաբերությունները Սիրիայի վաղեմի թշնամի Իսրայելի հետ, միանալով Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ կնքված Աբրահամի համաձայնագրերին։ Հենց այդ փաստաթղթերով էր, որ 2000 թվականին Թրամփի նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Բահրեինն ու Մարոկոն կարգավորեցին հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Այս Դոնալդ Թրամփի նման պատրաստակամություն է հայտնել նաև Սիրիայի առաջնորդը։ Դամասկոսից, սակայն, այս լուրը դեռ չեն հաստատել։ Հայտնի է միայն, որ վաղը այս և մյուս հարցերը քննարկելու համար Սիրիայի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները առանձին հանդիպում կունենան Թուրքիայում, նաև այդ երկրի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի մասնակցությամբ։
Հրադառնանք Հայաստան և պատմենք մի հրաշքի մասին. Երևանյան ուժգին քամու հետևանքով տանիքից պոկված թիթեղի հարվածից որովայնի հատվածում վնասված կստացած հղի կնոջ մասին, որին հաջողվել է փրկվել և լույս աշխարհ բերել իր աղջնակին։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Ես ուղղակի մտածում եմ, որ չգիտեմ, երևի չենք փրկվի, որտեղ բավականին մեծ վնասվածք է ստացել։
2450 գրամ 48 սանտիմետր։ Հրաշքն այսքան է կշռում, անունն էլ Մարին է, ծովերի դուստր, բայց ոչ թե ծովային փոթորիկները, այլ Երևանյան ուժգին քամին էր այս անհավանական պատմության պատճառը։ 23-ամյա հղիկինը այդ օրը մայիսի 11-ին դուրս էր եկել տղային բակից տուն բերելու, որ քամուց հանկարծ չվնասվի, երբ տանիքից թիթեղը պոկվել և հարվածել է ուղիղ որովայնին։
Մեր տան կտուրի ազբեստից թիթեղն էր։
Մեծ կտոր էր։
Մեծ կտոր էր, բավականին մեծ կտոր պոկվեց ու եկավ հարվածեց փորիս ուղեղ։ Դրա հետևանքով պատրված կստացա, մեր տուն հյուրեր էին եկել այդ պահին, բղավոցից դուրս եկան տնից ու միանգամից կանչեցինք հարևանին, որը մեքենա ուներ, իմ ամուսինի ժամանակ տանը չէր, քաղաքում չէր։
Կանչեցինք հարևանին, ու իր շնորհիվ, եթե շտապօգնությունը, մենք շտապօգնության դիմեինք, հաստատ ես չէի փրկ. Աստծո շնորհիվ եւ մեր հրաշք բժիշկների շնորհիվ երեխան հիմա ֆակտ փրկված է ու փարկասու որ ամեն ինչ դեպի լավի է գնում։
Էրեբունի ծննդատանը 36 շաբաթական հղի Ռուզաննա Հարությունյանին ընդունել են որովայնի թափանցող վնասվածք պատրվածքով, սուր ցավերով, արյունահոսությամբ։ Ընդամենը 7 րոպեում են բժիշկները պատրաստել կնոջը վիրահատության։ Փոքրիկ աղջնակը ճակատի ձախ շրջանում 5 սանտիմետր երկարությամբ խոր վնասվածքով է ծնվել։ Հիմա փոքրիկը Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում է բուժում ստանում։
Այո, իմ բալիկը ինձ փրկել է։
Երեխան փրկել է մորը, թե մարնա փրկել երեխային, համենայն դեպս երկուսն էլ վնասվածքը ստացել են, երկուսն էլ լավ են այսօր։
Բազմաթիվ հրաշքներ գործած բժիշկը Էրեբունու ծննդատան տնորեն Անդրանիկ Պողոսյանը այսօր խոստովանեց, իր կեսդարյա աշխատանքային կարիերայի ընթացքում նման գրքային պատմություն չի հանդիպել։
Այսպիսի դեպք արդեն 45 տարին լրացել է, ես չեմ տեսել։
Հերթապահ բժիշկներ Նարա Ադամյանն ու Անահիտ Անանյանն են այդ 7 րոպեում արագ կողմնորոշվել ու փաստացի հրաշքը հենց նրանց ձեռքով է լույս աշխարհ եկել։
Հղիկի նկար ու նման վնասվածքով ու որ նշում էր այդ հատվածից պտղաջրերի արտահոսքից, դա մի քիչ մեզ բնականաբար ստիպեց, որ ավելի արագ կողմնորոշվել, ճիշտ որոշում կայացնել, չհապաղել, որի արդյունքում մենք ունենք առողջ մայրիկ եւ երեխա։
Դեպքը ոնց տեղի էր ունեցել, նույնությամբ ինքը հենց մի անգամից պատմել է մեզ, իշնորիվ դրան,
որը մեզ
շատ
ներկայացնում
է։ Մայր ու դուստր հանդիպումը դեռ չի կայացել։ Ռուզաննան դեռ միայն նկարներով է տեսել դստրիկին։ Մայրիկին ու Մարինեին տանը երկու ավակ եղբայրներն են սպասում։ Բժիշկները հավաստիացնում են, շուտով ընտանիքը կմիավորվի։ Ծննդատան տնորենն էլ շտապում է մեկ այլ բարի լուրով կիսվել։
Կունենա 100%-ով այդ աղջիկը երեխա։
Ասում եմ, որ այսքանով կսահմանափակվեմ, բայց ժամանակը կարող է փոխի մտածեմ մեր պլանները։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրում արս տեղափոխվեն Գուգարքից դեպի Վանաձոր, տանող ճանապարհն է վերանորոգվել, սակայն գյուղի բնակիչներն ուրախանալ չեն շտապում, թերություններն են թվարկում, որ անզեն աչքով արդեն տեսել են ճանապարհի կառուցման ընթացքում, եւ այժմ էլ մտավախությունն են, որ ջրերը կարճ ժամանակ անց կպոկեն, կտանեն նոր գծված ասֆալտը։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Գուգար գյուղի բնակիչների համար երկար սպասումն ավարտվել է։ Վանաձորից իրենց գյուղ տանող ճանապարհն ի վերջո ուշադրության է արժանացել։ Ասում են 30 տարի չէր վերանորոգվել, հիմա հիմնանորոգվում է, բայց գյուղացիների ուրախությունն այնքան էլ անամփ չէ, մի կողմից նոր ասֆալտ, մյուս կողմից հին մտավախություններ։ Ով կերաշխավորի, որ ճանապարհի վրա պետական ու համայնքային միջոցներից ծախսված 215 միլիոն դրամը շատ շուտով ջուրը չի տանի։
Ես 60 տարեկան եմ առաջ անգամ ու կարելի ասել չեն էլ սարքել, թե աշխատողները չեն լավը, թե ղեկավարները չեն կարող ասել։
Բնակիչները մտահոգված են, եթե հատվող ճանապարհի նորակառույց փողոց լսվող տիղմի ու անձրևաջրերի հոսքը չկանխվի, կարճ ժամանակ անց ջուրը կքշի, կտանի նոր գծված ասֆալտը։ Ռաֆիկ Ջալալյանը, որի տունը հենց հիմնանորոգված փողոցի վրա է, ցույց է տալիս մետաղական մի քանի համեստ անցքերը, որոնք իր խոսքերով ամենևին էլ հուսալի չեն։
Փո ասֆալտը ստեղ գալտի, սելավն դյան գալտի, ավազը բերելսնիլ, դուրը թափիլ տի մարտի ջեբը։
Անձրևն եկավ շատ ուժեղ, նորից փոսակ։
Ուզա ճունած բերելի վաղնա մյուս։
Մասնագիտական քննադատություն հնչեց նաև Ջալալյանի հարևանից, ով 30 տարի Ռուսաստանում ասֆալտ է փռել, ճանապարհ կառուցել, թեև հրաժարվում է հրապարակային ներկայանալ, վստահաբար պնդում է, որ հայկական ստանդարտները հեռու են միջազգայինից, և կասկածում է, թե այս ճանապարհը երկար կյանք կունենա։
Եաչերի լիշկապունի կարողալա պատկովել չեն, որ ձուտ չեն լսել, տակաշիբ ինչ են լսել, էս արկո զմերը վերջի կենալ, էս ասֆալտը կորտ։ Ոնց որ առանց յուղի ճաշնե պես ասես շատ համով ճաշա, ջերե։ Ով կուտի, ոչ մեկը։
Ճանապարհաշինության որակի խնդիրը դեռ անցած տարի սեպտեմբերին կառավարության նիստերի դահլիճ էր հասել։ Անցած տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում կառուցվող ճանապարհների որակի հարցում ավելի կասկածամիտ էր գտնվել, քան Գուգարքի բնակիչները։ Փաշինյանը չէր թաքցրել իր կասկածները, թե շինարարներն ու վերահսկողները չարամիտ պայմանավորվածություն կարող են կնքել ու որոշել, հատկապես կառուցված որ հատվածներից պետք է նմուշ առում կատարվի լաբորատոր ստուգման համար։
Եթե որևէ մեկը չարամիտ է կամ
կամ կաչարամիտ պայմանավորվածություն ոչ մի չի, ոչ մի բան չի խանգարում 10 մետր կամ 50 մետր կամ 100 մետր անել բոլոր ստանդարտներին համապատասխան ճանապարհը մնացածը կամ 5 հատ 10 մետր կամ 5 հատ 50 մետր անել եւ հանրույթները իրականացնել այդ տեղից այսինքն ոնց է որոշվում սա հարցը որ ես վստահ չեմ որ մենք այս հարցում ունենք այն մեխանիզմը որը մեզ պետք է
տարածքային կառավարման այդ ժամանակվա նախարար Գնել Սանոսյանն էլ պատկերավոր նկարագրել էր ինչ է տեղի ունենում վատորակ շինանյութ բիտում օգտագործելու դեպքում
ճաքեր են առաջանում երկու շերտն են իրարից առանձնանում եւ մենք դեպքեր ունենք երբ որ որակն այնքան վատ է որ ուղղակի այդ շերտերը պետք է քանդեն հեռացնեն նման դեպքեր էլ ունենք երբ որ ամբողջը քանդում են նույնիսկ այդ դեպք ունենք երբ որ այդ խտացման ընթացքում այնքան բիտումի որակը վատ է որ ճանապարհը սկսում է լայնանալ
այդ ժամանակ գործադիրի անդամներն անգամ չէին խոսում առանց բիտումի ճանապարհաշինության մասին միջդեռ ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևոր Քոթանջյանն ուսումնասիրել ու ասում է որ Գուգարքի ավտոճանապարհի դեպքում Շինէքսպորտ ընկերության կազմած նախագծում բիտում նախատեսված է միայն փոսային նորոգման հատվածներում հիմնանորոգման դեպքում նախագծողը փաստորեն ասֆալտն ավելի հուսալի դարձնող մազութի շերտ բիտում չի նախատեսել սա իրավապաշտպանի կասկածներ է հարուցում, որ 215 միլիոն դրամը անտեղի ծախս կդառնա։
Շիբինի վրից պետք է ջուր արվեր, լվացվեր, պրես արվեր, հետո մազուտ չախտային։
Էկոնոմիկայի նախարարությունն անցած տարվանից շինարարությունից առաջ բիտումի լաբորատոր փորձակնությունը պարտադիր է դարձրել։ Տարածքային կառավարման նախարարությունում էլ քննարկում են, որ ճանապարհաշինությունից հետո ասֆալտի հանույթը ոչ միայն անկախ լաբորատորիաները փորձակնության ենթարկեն, այլև ճանապարհային դեպարտամենտ Միայն դեպարտամենտի դրական եզրակացության դեպքում շինարարները կստանան պայմանագրով նախատեսված գումարը, բայց արդյոք համայնքային ճանապարհներին ևս կտարածվի նախարարության թարմ որոշումը դեռևս չեն հստակեցնում։ Գուգարք բնակավայրի փողոցների հիմնանորոգման համար համայնքապետարանը Ad Company ընկերության հետ 215 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքել, լուծելով 30-ամյա խնդիրը, սակայն հարցը մնում է բաց, արդյոք այս ներդրումը կարդարացնի իրեն։ Մայիսի սկզբին վարչապետը Լոռու մարզում զննելով նոր կառուցվող այլ ճանապարհներ նշել էր, թե անորակ հատվածներ կան, որ ընդունման ենթակա չեն։ Ինչու տեխնիկական վերահսկողները, որոնց ծառայության համար ևս պետական ու համայնքային միջոցներից միլիոններ են վճարվում, ինչպես նաև պետական պատվիրատու կառույցները շինարարության ընթացքում չեն միջամտում, իսկ թերությունները հայտնաբերվում են միայն վերջում։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանն ասում է.
Հսկողություն իականացնող կա, որոնք որ ոչ թե պետք է գան վերջում, ինչ որ եզրակացություն տան եւ փող չփոխանցեն, այլ պետք է հենց ամենասկզբից գան, կանգնեն, ստուգեն, թույլ չտան, որպեսզի այդպիսի բաները, որովհետեւ այս ճանապարհի այս վիճակը, այսինքն շինական աշխատանքը, բնականաբար քանդման աշխատանքի հետ պայմանավորված արդեն ավելի քան 6 ամիս է այս վիճակն է։ Մարդիկ դժվարությամբ են բանամ, սա քաղաքի միակ կապող ճանապարհն է։
Մինչ այդ գուգարցիները շարունակում են հուսալ, որ նոր ճանապարհը գոնե մի քանի անձրև, գուցե մի քանի տարի կդիմանա։ Գնումների պաշտոնական կայքի երևում է, որ հիմնանորոգվող ճանապարհի երկու հատված արդեն ավարտված է համարվել, ու Վանաձորի համայնքապետարանն արդեն ընդունել է դրանք։ Չնայած գծանշումներ չկան, իսկ նորակառույց ճամփեզրին կոտրված, կողաշրջված ու հին եզրաքարեր են երևում։ Ճանապարհի թերությունների մասին հավանաբար կխոսեն հաջորդ անգամ, երբ ճանապարհին դարձյալ ջրեր հոսեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ հորվա գլխավոր լրահոսին ծանոթանալ, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածած տեղեկությունը, որի համաձայն հայկական ուժերը 3 երեկոյան իբր կրակ են բացել Ճամբարակի և Գորիսի հատվածներում։ Հայաստանը պատրաստ է առանց հապաղման առաջ շարժվել Ադրբեջանի հետ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման ուղղությամբ, այսօր Լյուքսեմբուրգում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի պարագայում մենք շատ մոտ ենք այդ երկրների միջև արկա համահակամարտության վերջնական կարգ Հավորմանը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը։ Պաշտոնական Բաքուն կոչ է արել Դելհին ուշադիր լինել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում, որոնք այժմ փրում վիճակում են, այս մասին Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Յալչին Ռաֆիևը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը դադարեցնում է իր աշխատանքն Ադրբեջանի տարածքում, այս մասին հաղորդել է Ազատության ադրբեջանական ծառայությունը։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքը Ռիադում այսօր կայացել են Միացյալ Նահանգների նախագահ նախագահ Դոնալդ Թրամփ և Սիրիայի ժամանակավոր ղեկավար Ահմեդ Ալ-Շարայի բանակցությունները, դրանց շեմին Սպիտակ տան ղեկավարը խոստացել է չեղարկել Սիրիայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները։ Ռուսաստանցի հայտնի իրավապաշտպան ընտրությունների դիտարկմամբ զբաղվող Գոլես կազմակերպության ղեկավար Գրիգորի Մելքոնյանցը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման, դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել անցանկալի կազմակերպության հետ համագործակցության համար։
Շնորհակալություն Գևոր, հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։